Գլուխ 4-րդ. Մաս 2-րդ.
Թեյելու կարիք չի լինի, ասաց Ջորջը։ Հարիսը դեմքը տհաճությունից ծամածրեց։ Բայց մենք կուշտ արժանավայել կճաշենք ժամը 7-ին։ Ճաշ թեյ ընտրիկ միաժամանակ։
Հարիսը զվարթացավ։ Ջորջն առաջարկեց վերցնել մսով եւ մրգով կարկանդակներ, սառը միս, լոլիկ, միրգ եւ կանաչեղեն։ Ծարավը հագեցնելու համար որոշեցինք վերցնել Հարիսի պատրաստած մի ինչ-որ զարմանալիորեն կպչուն կոնցենտրատ, որը խմելիս խառնում էին ջրի հետ և կոչվում էր լիմոնադ, մեծ քանակությամբ թեյ և վիսկի, որ ինչպես Ջորջն ասաց, պետք կգար նավակը վթարի ենթարկվելու դեպքում։ Ինձ թվում է, որ Ջորջը շատ հաճախ էր մտածում վթարի մասին։ Կարծում եմ, լավ չէ նման տրամադրությամբ ճամփան գնել։ Բայց ես ուրախ եմ, որ մեզ հետ վիսկի վերցրեցինք։ Գինի և գարեջուր չվերցրեցինք, դրանք այն խմիչքները չեն, որ կարելի է խմել գետի վրա նավարկելիս։ Դրանք մարդուն ծանրացնում և քնկոտ են դարձնում։ Մի բաժակը երեկոյան, երբ թափառում ես քաղաքում դիտելով աղջիկներին, դեռ ոչինչ, բայց երբ արևը խփում է գլխիդ և ծանր աշխատանք է սպասում, չարժ է խմել։ Այդ երեկո, մինչև բաժանվելը, մենք կազմեցինք այն իրերի ցուցակը, որ պետք է վերցնեինք մեզ հետ։ Հաջորդ ուրբաթորը մենք ամեն ինչ կուտակեցինք մի տեղում և երեկոյան հանդիպեցինք, որ տեղավորենք դրանք։ Մի մեծ կաշվե ճամպրուկ գտանք հագուստների համար և մի զույգ ծղոտե զամբյուղ, սննդամթերքի և ամանեղենի համար։ Սեղանը քաշեցինք պատուանի մոտ, ամեն ինչ լցրեցինք սենյակի մեջտեղում, նստեցինք շուրջը և սկսեցինք նայել։ Ես ասացի, որ ինքս կկապեմ իրերը։ Ես հպարտանում եմ իրերը կապելու իմ հմտությամբ։ Դա մեկն այն մեծաթիվ գործերից, որ իմ համոզմամբ աշխարհում ամենալավը միայն ես եմ անում։ Ինքս էլ երբեմն զարմանում եմ, թե որքան շատ են նման գործերը։ Ես ասացի Ջորջին և Հարիսին, որ լավ կանեն ամեն ինչ թողնեն ինձ։ Նրանք զարմանալի պատրաստակամությամբ ընդունեցին իմ առաջարկը։ Ջորջը վառեց ծխամորճը և փրվեց բազկաթոռին, իսկ Հարիսը ոտքերը մեկնեց սեղանին և մի սիգար կպցրեց։ Հազիվ թե դա այն էր, ինչ ես նկատի ունեի։ Ես մտադրվել էի, իհարկե, որ կղեկավարեմ աշխատանքը, իսկ Ջորջը և Հարիսը կգործեն իմ հրահանգներով։ «Էյ դուք, տվեք ես ինքս կանեմ»։ «Տեսնում եք ինչ հեշտ է»,  կասեմ ես մի կողմ հրելով նրանց, այսպես ասած, սովորեցնելով, թե ինչպես պետք է աշխատել։ Այն հանգամանքը, որ նրանք ինձ ճիշտ չհասկացան, զայրացնում էր ինձ։ Ոչինչ ինձ այնքան շատ չի զայրացնում, որքան այն, որ մարդիկ անգործ նստած են շուրջս, երբ ես աշխատում եմ։ Մի ժամանակ ես ապրում եմ մի մարդու հետ, որն այդ ձևով ինձ կատաղության էր հասցնում։ Նա ժամերով վեր էր ընկնում բազմոցին և աչքերով հետևում էր, թե ես ինչպես եմ աշխատում և ուր եմ գնում։ Նա ասում էր, որ իր համար օգտակար է ինձ նայելը, երբ ես աշխատում եմ։ Այդ ժամանակ նա հասկանում է, որ կյանքը միայն դատարկ գերազ չէ, որն անցկացնում են ձանձրույթով և անվերջ հորանջելով, այլ վեհանձն գործ, որտեղ կարևորը պատասխանատվության զգացումն է և համբերատար աշխատանքը։ Նա ասում էր, որ երբեմն զարմանում է, թե ինչպես է յոլա գնացել մինչև ինձ հանդիպելը, երբեք չունենալով կողքին որևէ մեկին, որին նայի, երբ վերջինս աշխատում է։ Ես այդպիսին չեմ։ Ես չեմ սիրում նստել և նայել, թե մյուսներն ինչպես են աշխատում։ Ինձ մոտ ցանկություն է առաջանում վեր կենալ և հետևել աշխատանքի ընթացքին, քայլել սենյակում ձեռքերս գրպանս դրած և թելադրել, թե ինչ պետք է անել։ Մեղավոր իմ եռանդուն խառնվածքն է, ինչ կարող եմ անել։ Սակայն ես ոչինչ չասացի, այլ սկսեցի տեղավորել իրերը։ Դա ավելի շատ ժամանակ խլեց, քան կարծում էի, բայց վերջապես ավարտեցի ճամպրուկը դասավորելը, նստեցի վրան և սկսեցի ամրացնել կապերը։ «Սապոգներ չես ուզում վերցնել»,  հարցրեց Հարիսը։ Ես շուրջս նայեցի և տեսա, որ իսկապես մոռացել է սապոգները տեղավորել։ Դա Հարիսին նման է, կարծես մինչև ճամպրուկը փակելը չէր կարող ասել։ Իսկ Ջորջը սկսեց հրհրալ իր զայրացնող անիմաստ ու ականջ ծակող ծիծաղով։ Ինչպես են նրանք ինձ կատաղեցնում։ Ես բաց արեցի ճամպրուկը, սապոգները տեղավորեցի այնտեղ և հետո, Երբ պատրաստվում էի կրկին փակել, մի սարսափելի միտք անցավ գլխովս. Արդյոք վերցրել եմ ատամի խոզանակս. Չգիտեմ, թե ինչպես է ստացվում, բայց ես երբեք չեմ հիշում, վերցրել եմ ատամի խոզանակը, թե ոչ. Ատամի խոզանակը մի իր է, որը ճանապարհորդելիս ինձ հանգիստ չի տալիս և իմ կյանքը տանջանքի է վերածում. Երազումս տեսնում եմ, որ այն չեմ վերցրել, արթնանում եմ սառը քրտինքով պատած, վեր եմ կենում անկողնուց և սկսում փնտրել. Իսկ առավոտյան տեղավորում եմ ճամպրուկում մինչև օգտագործելը և հետո ստիպված նորից եմ քրքրում իրերը խոզանակը գտնելու հույսով, իսկ այն միշտ հայտնվում է ամենախորքում. Հետո կրկին դասավորում եմ ճամպրուկը և մոռանում խոզանակը, այնպես որ վերջին վայրկյանին ստիպված եմ լինում վազել աստիճաններով վեր և այն կայարան եմ տանում թաշկինակիս մեջ փաթաթած. Հիմա էլ ստիպված էի ճամպրուկից դուրս թափել ամեն ինչ և իհարկե չկարողացա գտնել խոզանակը. Իրերը այնպիսի քաոսային վիճակի մեջ գցեցի, ինչպիսին հավանաբար եղել են մինչև աշխարհի ստեղծումը. Իհարկե, Ջորջի և Հարիսի խոզանակները մոտ 18 անգամ գտա, բայց իմ այդպես էլ գտնել չկարողացա. Ես մեկ առ մեկ իրերը կրկին տեղավորեցի ճամպրուկի մեջ, նախապես ամեն ինչը բարձրացնելով և թափ տալով. Վերջապես այն գտա կոշիկի միջից, և մի անգամ ևս ճամպրուկը դասավորեցի. Հենց որ ավարտեցի, Ջորջը հարցրեց, թե արդյոք օճառը վերցրել եմ. Ես ասացի, որ ինձ համար միևնույն է, վերցրել եմ օճառը թե ոչ, և թափով փակեցի ճամպրուկն ու ձգեցի ամբրակապերը. Սակայն պարզվեց, որ ծխախոտատուփս նույնպես փակել եմ ճամպրուկում և ստիպված կրկին բացեցի. Այն վերջնականապես փակվեց երեկոյան ժամը 10-ին. Դեռ մնում էին զամբյուղները, որտեղ պետք է սննդամթերքը և ամանեղենը դասավորեինք. Հարիսն ասաց, որ մինչև ճանապարհվելը մեր տրամադրության տակ ընդամենը 12 ժամ կա, այնպես որ լավ կլինի, որ մնացածը ինքը և Ջորջը անեն. Ես համաձայնեցի և նստեցի, իսկ նրանք գործի անցան. Ջորջը և Հարիսը ուրախ տրամադրությամբ սկսեցին, հավանաբար ցանկանալով ցույց տալ, թե ինչպես պետք է իրերը կապ կպել. Ես ոչինչ չասացի, պարզապես նստել ու սպասում էի. Երբ Ջորջին կախեն, Հարիսը կդառնա աշխարհի ամենավատ իրեր կապողը. Նայում է ափսեների, բաժակների, թեյամանների, շշերի, բանկաների, տորթերի, սպիրտայրոսների, բիսկվիտների, լոլիկների և զանազան առարկաների կույտին և զգում է, որ շուտով խիստ հուզիչ տեսարանի է մականատես լինելու։ Այդպես էլ եղավ։ Նախ և առաջ նրանք կոտրեցին բաժակը, կարծես դիտման պարեցին, որպեսի ցույց տան, թե ինչ են ընդունակ և հետաքրքրություն առաջացնեն իրենց նկատմամբ։ Հետո Հարիսը ելակի մուրաբայի բանկան դրեց լոլիկի վրա և ճխլեց այն, ու հետո ստիպված լոլիկը հանեցին թեի գտալով։ Հիմա էլ Ջորջի հերթն էր, նա ոտքով տրորեց կարակը։ Ես ոչինչ չասացի, միայն ավելի մոտեցա և նստելով սեղանի ծայրին, սկսեցի հետևել նրանց։ Դա նրանց ավելի զայրացրեց, քան եթե ես որևէ բան ասեի, ես դա զգում էի։ Դա նրանց նյարդայնացնում և շփոթեցնում էր, նրանք տրորում էին իրերը, կամ էլ դնում էին իրենց ետևում և հետո, պետք եղած ժամանակ չեն կարողանում գտնել։ Նրանք կարկանդակները տեղավորեցին զամբյուղի խորքում, իսկ ծանր իրերը դրեցին դրանց վրա, այնպես որ լրիվ տրորեցին կարկանդակները։ Ամեն ինչի վրա նրանք աղլեցրեցին, հապակարակը։ Երբևէ չեմ տեսել, որ մարդիկ այդքան շատ ժամանակ վատնեն մեկ շիլինգ և երկու պենս արժեցող մի կտոր կարակի վրա, որքան նրանք։ Երբ Ջորջը պոկեց կարակը իր կոշիկի տակից, նրանք փորձեցին այն խցկել փոքրիկ կացեի մեջ։ Կարակը ներս չմտավ, իսկ ինչ էլ որ մտավ, այլևս հնարավոր չէր դուրս հանել։ Վերջապես նրանք դուրս հանեցին կարակը և դրեցին աթոռի վրա։ Հետո Հարիսը նստեց աթոռին ու կարակը կպավ շալվարին, և նրանք սկսեցին ողջ սենյակով մեկ փնտրել այն։ «Կարող եմ երթվել, որ կարակը դրեցի աթոռի վրա», ասաց Ջորջը, աչքերը սևեռելով դատարկ աթոռին։ «Մի րոպե առաջ աչքովս տեսա», ասաց Հարիսը։ Նրանք նորից սկսեցին սենյակով մեկ փնտրել կարակը և հանդիպելով կենտրոնում աչքերը սևեռեցին միմյանց։ «Ավելի տարօրինակ բան տեսած չկամ», ասաց Ջորջը։ «Իսկական հանելուկ է», ասաց Հարիսը։ Այնուհետև Ջորջը շրջանցեց Հարիսին և նկատեց կարակը։ «Ահա թե որտեղ է», բարկացած բացականչեց նա։ «Որտեղ», ճչաց Հարիսը պտտվելով տեղում։ «Հանգիստ կանգնիր, հանգիստ կանգնիր», գոռաց Ջորջը սլանալով նրա հետևից։ Եվ նրանք փոկեցին կարակը շալվարի վրայից ու տեղավորեցին թեյնիկի մեջ։ Մոնտմորենսին իհարկե մասնակցում էր այդ բոլոր իրադարձություններին։ Մոնտմորենսի կյանքի նպատակն է ընկնել բոլորի ոտքի տակ եւ լսել իր հասցեին ուղված հայհոյանքներ։ Եթե նրան հաջողվում է քիթը խոթել այնտեղ, որտեղ դրա կարիքը բոլորովին չի զգացվում, ցանձրացնել եւ բարկացնել շրջապատի մարդկանց, ստիպել նրանց պատահած իր գլխին շպրտել, այդ ժամանակ նա հասկանում է, որ իր օրը իզուր չի անցել։ Նրա ամենամեծ նպատակը եւ երազանքն է ընկնել մեկն ու մեկի ոտքի տակ եւ ստիպել նրան մի ամբողջ ժամ հայհոյել իրեն, եւ եթե նրան հաջողվում է դա իրականացնել, նրա գոհունակությունը չափ ու սահման չի ունենում։ Մոնտմորենսին գալիս էր եւ նստում իրերի վրա հենց այն ժամանակ, երբ դրանք պետք էին լինում։ Նա առաջնորդվում էր այն համոզմունքով, որ երբ Հարիսը եւ Ջորջը իրենց ձեռքը մեկնեին որևէ բան վերցնելու, ապա դա պետք է լիներ իր սառը թաց մռութը։ Նա թաթը մցրեց մուրաբայի մեջ, ցրեց թեյի գդալները եւ ձևացրեց իբր կիտրոնները առնետներեն, ու մտնելով զամբյուղի մեջ սպանեց նրանցից երեքին։ Հարիսն էլ մի լավ դաս տվեց նրան թավայով։ Հարիսն ասաց, որ ես էի հրահրում շանը։ Ես չէի հրահրում։ Նրա նման շունը հրահրման կարիք չի զգում։ Դա նրա մեջ եղած յուրահատուկ բնածին մեղքն է, որը ստիպում է նման բան անել։ Ժամը 12:50-ին իրերը կապկպված պատրաստ էին։ Հարիսը նստեց մեծ զամբյուղի վրա եւ հույս հայտնեց, որ ոչինչ ջարդված չի լինի։ Ջորջն ասաց, ինչ որ ջարդվելու էր, արդեն ջարդված է, եւ այդ միտքը կարծես հանգստացրեց նրան։ Նա նաեւ ասաց, որ ժամանակն է քնելու։ Մենք բոլորս էլ համամիտ էինք։ Հարիսը պետք է մեզ մոտ գիշեր էր, եւ մենք երեքով բարձրացանք ննջասենյակ։ Մենք վիճակ հանեցինք, եւ պարզվեց, որ Հարիսը պետք է ինձ մոտ քներ։ Նա հարցրեց. «Ներսի կողմն ես գերադասում, թե դրսի, Ջեյ»։ Ես ասացի, որ ընդհանրապես գերադասվում քնել անկողնի ներսում։ Հարիսն ասաց, որ դա 5 ատակ է։ «Ժամը քանիսին արտասնեմ ձեզ տղաներ»՝ հարցրեց Ջորջը։ «7»՝ ասաց Հարիսը։ «Ոչ, 6»՝ ասացի ես, որովհետև ուզում էի մի քանի նամակ գրել։ Հարիսը եւ ես մի թեթև վիճեցինք դրա համար, բայց վերջապես տարբերությունը կրճատեցինք եւ համաձայնեցինք 6:30-ին։ Արտնացրում ես 6:30-ին, Ջորջ», ասացինք մենք։ Ջորջը չպատասխանեց, եւ մենք մոտենալով նրան, պարզեցինք, որ նա արդեն քնած է։ Մենք լողարանը հարմարեցրինք այնպես, որ առավոտյան արթնանալիս Ջորջը անկողնուց ընկնի ուղիղ լողարանի մեջ, եւ պարկեցինք քնելու։